Og þetta er hlaðvars þáttur minn sem eins og flestir vonandi vita er alltaf til hægri. Ég ætla þessu sinni að fjalla um heilbrigðiskerfið, en í upphafi setja fram tvær fullyrðingar. Fyrsta lagi, Íslendingar hafa gert með sér sáttmála að tryggja sameiginlega öllum bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. Og í öðru lagi, Íslendingar ætlast til þess að kjörnir fulltrúar alþingi sjáu til þess að takmörkuðum sameiginlegum fjármunum sé vel varið og þeir nýti sem best í sameiginlegu verkefni, ekki síst á sviði heilbrigðisþjónustu. Auðvitað kann að vera að einhverju séu ósámála þessum tveimur fullyrðingum, en ég dreg í efa að þeir séu margir. Ég þekki að minnsta kosti engan sem vill ekki öflugt sameiginlegt heilbrigðiskerfi og ég var erfitt með að trúa því að til sé Íslendingur sem kæri sig kollóttanum þótt fjármunum ríkisins sé sóað. Reglan er í sjálfu sér einföld. Við erum öll sjúkratryggð og eigum að njóta nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og búsetu. Hugsjónuna baki íslenska heilbrigðiskerfinu byggist á sáttmála sameiginlega fjármögnun nauðsynlegra þjónustu þar sem öllum er tryggt jafnt aðgengi. Réttur hinna sjúkratryggðu, þar að segja okkar allra, er í forgrunni. Uppbygging og skipulag heilbrigðisþjónustunar verður því að taka mið af réttindum og þörfum einstaklingana en ekki kerfisins. Útgjöld ríkissjóðs vegna heilbrigðisþjónustu á komandi ári verða 250 miljardar samkvæmt fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar. Sem er liðlega 30 miljardar raunhækkun frá árinu 2017. Það er samingi milli þess hvernig tekst að nýta fjármunina og þeirra heilbrigðisþjónustu sem tekst að veita. Í einfaldleika sínum má halda því fram að útgjöld ríkisins vegna heilbrigðismála séu fjármögnu með iðgjöldum okkar allra, sköttum og gjöldum. Við höfum keypt sjúkratryggingar sameiginlega til að standa undir nauðsynlegri þjónustu. Grunnur sameiginlegra sjúkratrygginga er jafnræði. Þegar sjúklingur sem þarf á þjónustu að halda verður að bíða mánuðum saman til að fá bót meina sinna er í raun verið að svifta hann sjúkratryggingu. Grunnur sameiginlegra sjúkratrygginga molnar. Hugsjónin aðgengi allra að góðri og nauðsynlegri þjónustu verður merkingalaus þegar beðið er á biðlistum ríkisins. Á sama tíma og ríkisreknar heilbrigðisstofnanir get ekki veitt nauðsynlega þjónustu, fólk þarf að bíða mánuðum saman eftir aðgerðum og jafnvel bíða eftir viðtölum við sérfræðinga, þegar eins konar biðlistar eftir að komast á biðlista, vilja heilbrigðis yfirvöld ekki nýta sér úrræði sem einkaðilar bjóða upp á. Sjúkratryggingar Íslands ger ekki samning við klínikina liðskiptaaðgerðir. Svo djúpstæð virðist andúðin á einkarekstri að fremur skal senda sjúklinga til annar landa í aðgerðir en að semja við íslenskt heilbrigðisfyrirtæki. Enga fyrirtæki. Engu skiptir þótt kostnaðurinn sé miklu herri. Og það er dálítið komist, tragikómist, að yfirvöld skuli reiðubúðin að eiga viðskipti við engaðil í öðrum löndum en ekki hér á landi. Á sama tíma býða 100 einstaklinga eftir aðgerðum. Engarekstur í heilbrigðisþjónustu hefur verið mikilvæg og nauðsynleg forsenda þess að hægt síðan standa við fyrirheit að allir sjúkratryggðir eigi jafnan og greiðan aðgang að þjónustu óháð efnahag. En hefur ekki verið gengið frá samningu við sérfræðilegna. Ég óttast að stemt sé að því að stofnana væða sem mest af heilbrigðisþjónustunni færa hana leynt og ljóst undir hatt ríkisrekstrar. Afleiðingin verður verri þjónusta við okkur sem erum sjúkratryggð, lengri biðlistar, dýrari þjónusta skert valfrelsi og aðhaldsleysi í opinberum rekstri. Og hægt og bítandi verður til tvöfalt heilbrigðiskerfi. Þeir sem ekki hafa efna á öðru verða að sætta sig við að vera á ríkisreknum biðlistum. Efnafólk nýti sér þjónustu sjálfstætt starfandi sérfræðilegna og einkarekinna heilbrigðisfyrirtækja. Til verður tvöfalt sjúkratryggingakerfi, hið ríkisrekna og á vegum einkaaðila. Jafnræði í heilbrigðiskerfinu sem við Íslendingar höfum verið svo stoltir af mun heyra sögunni til ef ríkisvæðingin fær að halda áfram. Andúðin á einkarekstri vinnur gegn því að jafnræði ríki meðal allra sjúkratryggða og leiðir til ójöfnuðar og misréttis. Heilbrigðisstefna sem nær ekki að byggja undir rekstur einkaaðila, styrkja samvinnu milli opinbers rekstrar og einkarekstrar er á villigötum. Heilbrigðisþjónusta byggist á þekkingu og hæfileikum þeirra sem við hana starfa. Á komandi árum og áratugum verður mikilvægar en áður að ýta undir nýsköpun í heilbrigðisþjónustu, annars vegar til að nýta fjármununa betur og hins vegar til að leiða að heilbrigðisstefna sem nær ekki að byggja undir rekstur einkaaðila, styrkja samvinnu milli opinbers rekstrar og einkarekstrar er á villigötum. Heilbrigðisþjónusta byggist á þekkingu og hæfileikum þeirra sem við hana starfa. Á komandi árum og áratugum verður mikilvægar en áður að ýta undir nýsköpun í heilbrigðisþjónustu, annars vegar til að nýta fjármunni betur og hins vegar til að auka og efla þjónustu við alla sjúkratryggða. Þeir sem telja frjór jarðvegur verði til innan veggja ríkisrekstrar virða söguna lítils og skilji ekki rétt okkar sjúkratryggðu. Ef takmarkaðir fjármunni ríkissjóðs nýtast betur og þjónustan við landsmenn verður öflugri er lítil skynsemi því að berjast gegn einkarekstri. En andstaða við einkaframtakið á sér djúpar rætur, svo djúpar að sumir virðast vera tilbúnir að ganga gegn fullurðingunum tveimur sem voru settar fram hér í upphafi. Það er að tryggja bestu heilbrigðisþjónustuna og sjá til þess að fjármunum sé vel varið. Engu skiptir þótt allir séu betur settir en áður. Landsmenn fái betri þjónustu, heilbrigðisstarfsfólk öðlast fjölbreyttari tækifæri til vinnu, jafnvel sem eigin herrar, og ríkissjóður fær meira fyrir peningjana. Fábreytni rekstrarformi dregur ekki aðeins úr þjónustu við landsmenn, heldur leiðir til þess að samkeppnishæfni íslensk heilbrigðiskerfis verður lakari, ekki síst í að laða til landsins að nýju, hæfileikaríkt starfsfólk sem hefur sótt aukna menntun og þekkingu til annarra landa. Andstæðingar einkarekstrar eru fremur tilbúni til að lengja biðlista en að sætta sig við að nýta kosti einkaframtaksins. Í nafni jöfnuðar segja þeir, en afleiðingin er fremur aukið misrétti. Hinn er efna meiri kaupa einfaldlega þjónustu í öðrum löndum. Aðrir þurfa sætta sig við að bíða mánuðum og misserum saman eftir nauðsynlegri þjónustu. Hugsjónin sem liggur að baki íslenska heilbrigðiskerfinu um aðgengi allra góðri og nauðsynlegri þjónustu verður þannig merkingar laus eins og ég sagði áðan. Fjölbreytt rekstrarform, nýsköpun og nýliðun er ekki aðeins spurning um jafnræði og tryggan aðgang allra heilbrigðisþjónustu heldur um atvinnufrelsi heilbrigðisstarfsmanna og öryggi sjúklinga. Óskilgetið afkvæmi ríkisvæðingar allarar heilbrigðisþjónustu er tvöfalt kerfi. Gegn því eigum við öll að berjast. Verkefni stjórnmálamanna er ekki að leggja steina í götur einkaframtaksins, heldur að auka valmöguleika almennings, stuðla hagkvæmri nýtingu fjármuna og standa vörðum sáttmálan um að tryggja öllum örugga og góða heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Ég mun halda áfram að fjallum heilbrigðiskerfið í þáttum á komandi vikum. En ég þakka fyrir mig í dag. Eigi góða stundir.